Það er allt í lóalag líkt og mun á hæðum. Eftir því sem af sagt í þeim helgu fræðum. Allir glaðir unnu það sem englum bara gera. Þar var hverjum myndi að öðrum sæla að vera. Unað strungin engla skaut og vinn stóðu löngum. Og nóttin öll sem eilíð laut í endalausum söngum. Þetta aðeins englum á eilíð stutt að gera. Og ætti ég þeim að una hjá yrðum svona að vera.